kulola kutikana ni kola umi. Buku 5. Kula gasika ligongo lya nungu. Yakummanyisya. Wakunonyerwa achimjangu. Buku ya chisambajo jikusala ya wandu wachikulile nnope. Mubuku jeswela wele wankulupiraga nlungu. Kuti wakamuchisieje mundawi jamala gasyo. Pishimpiga nneje kasetiji ngalawusie kusieto kwa chiuli ilisho. Naga nkupika na kusona. Fikishala wani. Namani wanjendele Elisha kunyumba jakwe. Tu ashai mwene sura 5 haya 1 mpaka 12. Elisha waliji mwalimu jwa nkulungwa jwa nungu mu Israeli. Lisiku line mundu jwine linaliakwe Namani jwa ishe kunyumba jakwe. Jwele munduju gana nlambilaga nlungu. Jwaliji jwa nkulungwa jwa ngondo jwa kusulia. Nipo sulia jwaliji magongo jwa Israeli. Namani jwaliji jwanga liwoga. Nipo jwaliji jwa kulimbangana. Nambo jwaliji jwa matana. Jwa ishe ku Israeli ligongo wapikene kuti Elisha mpaka amposye matanago. Nambo Elisha ngana akopoka kuti ankomasye jwala kwejo. Elisha wagambile kuntuma jwa masengo jwakwe kuti akansalile jwala kwejo kuti akajoje nlusulo kakwa naka 7 ni chashilama matanago. Namani yansakalisye nijwatite. Nganisi isyeje kuti kusyene chakopoche ni kuisa akuno. Nikolanga nlina lya nungu jwakwe nikumbosya matanaga. Yoyo Namani watosile ali atumbile nope.